Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Astăzi stăm de vorbă cu Mihaela Colesnic. Vreau să vă fac o mărturisire. Așa cum nici dumneavoastră nu știți prea multe despre Mihaela, la fel sau puțin mai altfel pot să spun și eu. O cunosc prin intermediul fetiței Teodora, pe care o veți cunoaște și dumneavoastră, una dintre invitatele și între abonatele Bucuriilor Copilăriei, o fetiță care m-a impresionat de fiecare dată cu dorința de a citi, cu dorința de a ști, de a cânta, o fetiță pe care mi-am dorit tare mult să o cunosc. Ei bine, minunea s-a înfăptuit și, în plus, bonus, pe lângă fetiță, o am și pe mama ei. Nu vreau să o las să plece fără să ne spună cum de a ajuns la acest echilibru frumos, pentru că bănui din tot ceea ce știu, din tot ceea ce am aflat, bănui că aveți o familie foarte frumoasă, foarte echilibrată. Aș vrea să știu secretul. Poate mulți încă mai au probleme, încearcă să se descurce în hățișul acestei lumi și mamele sunt mereu grăbite și mereu fără răbdare față de copiii lor. Ei, aici cred că este ceva ce merită spus, dar aș vrea să o luăm din copilărie. Cum ați ajuns o așa mamă bună care cântă alături de copilul ei, care se distrează, care îl face să râdă și care știe să râdă?
Mulțumesc pentru invitație! Am venit în biserică când aveam 6 ani. Mama mea a cunoscut adevărul printr-o vecină. A trecut printr-o perioadă foarte grea. S-a îmbolnăvit după ce m-a născut pe mine și a spus, pentru mine nu există Dumnezeu, pentru că înainte de asta, spunea ea mereu, copilăria ei a fost mai grea. Și a zis, când m-am căsătorit și eu și când toate lucrurile parcă merg bine, am și un copil, tocmai acum Dumnezeu mă lasă, înseamnă că nu există Dumnezeu. Și apoi, în discuția cu vecina aceasta, a început să studieze totuși Biblia. Vecina i-a explicat că planul lui Dumnezeu nu este de distrugerea omului și că există un vrăjmaș care face lucrul acesta. Și atunci a început să aibă încredere în Dumnezeu și a început să meargă la biserică. Tatăl meu nu era la biserică.
Eu cred că mama a avut tot timpul încredere, dar era prea amărâtă din cauza bolii și a suferinței.
Da, probabil.
Cred că de asta s-a apropiat de vecina care în sfârșit o făcea să revină acolo unde știa că este bine. Ați spus că până la 6 ani sau de la 6 ani, dar până la 6 ani, ce a fost?
Nu știu prea multe. Chiar nu știu. Știu că am mers la grădiniță de la 2 ani jumate pentru că aveam verișori, care erau mai mărișori și mă duceam cu ei. Stăteam într-o curte cu bunica și cu mătușa și
noi stăteam
într-o cameră și cu un hol, atât aveam, dar cât am stat acolo, 7 ani de zile am stat cu ei împreună, a fost foarte frumos.
În ce oraș?
În Tulcea.
În Tulcea.
O familie așa unită, chiar dacă nu erau în biserica adventistă, sunt ortodoxi și au murit dintre ei și au rămas așa, dar niște oameni de la care eu am învățat că nu trebuie să judec pe nimeni. Mi-aduc aminte foarte clar o imagine când am râs de cineva din neamul nostru la o întâlnire, o petrecere, să zic așa, și am zis, și respectiv acum s-a îmbrăcat sau nu știu. Eram copil, dar mi-a tras atenția. Și atunci bunica mea mi-a spus, nu ai voie să faci lucrul acesta. Toți suntem oameni și toți ne dorim binele. Și unii îl facem într-un fel, alții altfel. Și mi-a rămas pentru totdeauna cuvintele astea în mine și cred că transmit și eu astăzi copilului meu aceleași lucruri, mai ales când mă întreabă Teodora despre alte etnii sau despre tot felul de oameni sau dă să râdă de anumite persoane sau chiar de copii de la grădiniță, începe să râdă de ei și îmi povestește acasă, știi cum a făcut cu tare sau știi cum s-a îmbrăcat. Imediat mi-aduc aminte sfatul bunicii mele și spun, nu ai voie să faci lucrul acesta.
Ce alte lucruri vă amintiți de la bunica?
Că întotdeauna venea cu ceva la noi, cu cadouri. Întotdeauna, când era ziua noastră, venea și stătea la noi toată ziua. Iar când ne duceam la ea sau venea și stătea câte o zi sau două la noi, se trezea foarte de dimineață și ne făcea un ceai cald și cu pâine prăjită. Momente plăcute!
Să înțeleg că frumusețea momentului nu ținea de bogăția darului, ci de simplu fapt că se gândea la fiecare
sigur,
din familie.
Sigur, și era lângă noi.
Și, da.
Și prin asta simțeam noi dragostea ei. Dragostea ei. Și mama ne arăta lucrul acesta. De exemplu, am avut serbare și am fost scufița roșie. Și a spus, mama, uite acum, pentru că la povestea scufiței roșie, scufița s-a dus la bunicuța cu coșuleț. Eu îți pun ceva în coșuleț și duci și tu bunicuței. Și știu că m-am dus singură. Nu eram prea mare, dar nici orașul nostru nu e prea mare și am avut curajul, dar totuși era așa o emoție că plec singură la bunica. Ca prin pădure, știți? Și nu mă întâlnesc cu lupul. Așa era tot timpul imaginea aceasta și am ajuns așa de bucuroasă. Era bineînțeles că după puțin timp a apărut și mama acolo. Dar ne lăsam mereu, acum revin la mama, ne lăsam mereu să facem lucrurile singuri.
Să descoperiți lumea.
Da. De exemplu, atunci nu erau taxiuri, nu aveam mașină și ne urcam în autobuz. Și de multe ori era autobuzul foarte aglomerat. Și ne spunea, uite, de aici trebuie să mergem două stații. E posibil ca voi să urcați în autobuz și eu să nu mai am loc. Nu țipați și nu vă speriați. Când ajungeți peste două stații, coborâți și mă așteptați, că eu vin. Eu nu știu dacă aș avea curajul să-i zic așa copilului meu azi. Dar faptul că ne-a spus că întotdeauna trebuie să facem lucrurile acestea...
Chiar dacă nu i-ați putea spune Teodorei să facă ceea ce spunea mama, eu cred că acest sentiment îl transmiteți și dorința de a descoperi lumea și de a învăța cum să se orienteze.
Da.
În această lume.
Încerc. Încerc să nu fiu foarte... Oricum sunt emoționat atunci când știu că face un lucru singură sau când trebuie să ia o decizie, dar mă străduiesc să o las să facă lucrul acesta. Suntem de multe ori tentați să o influențăm și eu și soțul să spunem câte ceva și apoi ori îl corectez eu pe soț, ori invers. Cred că trebuie lăsați copiii să ia decizii la un moment dat. Adică să învețe să ia decizii, pentru că vor ajunge când vor trebui să le ia, indiferent ce zicem noi.
Părinții să stea un pas mai în spate, să-i lase să ia decizii și să-i corecteze. Am văzut, nu de mult timp, un videoclip pe YouTube cu o urare extraordinară. Mi-a plăcut grozav de mult. Teodora cu părinții ei cântând... mimând, de fapt,
da.
Dar ați învățat toți trei cântecul și a fost o realizare foarte, foarte frumoasă. Și de multe ori m-am gândit la exemplul acesta, părinții trebuie să râdă și să se distreze împreună cu cei mici.
Da.
Ei trebuie să învețe în familie treaba asta, copiii trebuie să învețe în familie.
Și acum trebuie să zic câte ceva despre videoclip, că l-am făcut pentru o prietenă, căreia vreau să-i scriu doar un simplu mesaj pe Facebook, de ziua ei și când am intrat, pagina era plină așa și din când în când ea dădea câte un răspuns și simțeam că răspunsul ei este un răspuns așa puțin trist și puțin așa, oh, am plinit o vârstă și am zis trebuie să facem ceva să o înveselim și atunci am vorbit în familie, hai să facem ceva și ne-am sfătuit împreună ca să facem lucrul acesta și vreau să spun prin asta că de fiecare dată când facem un lucru împreună, îi cerem și părerea Teodorei, dar și îi explicăm de ce facem lucrurile acestea și am spus trebuie să facem așa ca să o înveselim și apoi fiecare se chinuia să-și pună câte ceva în păr, i-așa pus niște ochelari sau despicta pe față, ceva care să o înveselească pe Monica, prietena noastră.
Foarte frumos, a ieșit foarte bine și cred că a fost fericită prietena.
Da, a zis că nu s-a mai gândit la așa ceva.
Revenind la Mihaela, cea de 6 ani, ce a descoperit în biserică, ceva, un lucru care a ținut-o acolo?
Cred că grupa de copii. Când am venit la biserică, în fiecare sâmbătă, cât am mers cu mama, nu mai știu precis cât, cam un an de zile a durat de când a început mama să vină la biserică până s-a botezat. precis nu știu dacă am mers în fiecare sâmbătă, pentru că familia întreagă nu era din biserică. Tatăl meu era plecat, lucra în străinătate și nu ne întâlneam să mergem frecvent. Așa că mergeam cu mama și de cele mai multe ori mamei îi plăcea să ne ia unde mergea ea, nu ne lăsa acasă cu bunicii, chiar dacă ar fi putut să o facă acolo. Spunea, unde sunt eu, trebuie să fie și copiii. Și mai ales că la biserică nu era un loc unde nu aveau voie copiii. Acolo, la grupa de copii, era instructor Sora Cristescu. Și eu aveam o soră, între timp suntem patru frați, atunci eram doar două surori. Cred că ca orice copil care vine din afară și nu e obișnuit cu ritmul bisericii, nu stătea deloc, că era un alt temperament. Și țin minte că atâtea necazuri îi făcea, niciodată nu stătea locului.
Agitată.
Se trântea cu fundul de pământ. Momente din acestea nu prea plăcute. Și sora Cristescu niciodată nu a țipat la ea. Cum probabil suntem tentați ca instructori la școala de sabat sau măcar să-l mai smucim puțin, știți? Sau cum mai fac educatorii. Azi îmi pare rău că zic, dar probabil că... Adică simt lucrul ăsta și acum la copiii mei. O blândețe care m-a cucerit pe mine. Eu, care eram un copil foarte timid, m-a făcut să-mi doresc foarte mult să mai merg acolo. Și apoi a venit momentul când trebuia să merg la școală și mama mi-a spus trebuie să iei o decizie.
De ce?
Pentru că trebuie să spui dacă mergi de acum încolo cu mine la biserică, sâmbăta, sau mergi la școală.
Dar erați un copil la 6 ani, 7 ani. Cum puteați să hotărâți? Școala era ceva nou, ceva de dorit atunci, nu?
Da, era, dar probabil că faptul că m-am dus înainte la biserică și am simțit bucuria sabatului și bucuria participării la școala de sabat a copiilor,
a contat.
M-a făcut să dau seama că nu vreau să pierd. I-am spus, mami, cum să mă duc la școală sâmbăta și eu să nu mai vin să mai văd ce se întâmplă la copii? Și a zis, mamă, trebuie să ne rugăm pentru asta. Dar trebuie să știi că nu o să fie ușor. Dacă noi luăm decizia asta, o să avem încercări. Și atunci mi-a prezentat cazuri din biserică, când copiii au fost dați afară de la școală, sau bătuți, sau li s-a oprit ghiozdanul și copiii au sărit când profesorul a spus ceva și apoi el a plecat și copiii la îndemnul profesorului sau la, nu pot să zic îndemn, au sărit efectiv și au bătut copilul ăla, până, adică i-a întârâtat profesorul în așa manieră, încât după ce a plecat, copilul a fost bătut și a venit la biserică pentru că vrea să plece vineri seară înainte de apusul soarelui. Și a zis, probabil că nu o să fie ușor și vei trece prin anumite situații mai grele, dar dacă tu alegi să asculți pe Dumnezeu și să urmezi, Dumnezeu sigur va fi cu tine.
Merg prin valuri sub furtună și mă tem mereu. Vântuluri la marea geme, cerui tot mai greu. Strop de negură lovesc, chipul lui stelele îmi mai șoptesc. În orice colț de noapte e o stea. La cea stea sfințit vizor. Și simțit prin zon.
Eu nu vreau să pierd ce este la biserică. Probabil că nu dădeam seama de situații grele, dar știam că nu vreau să pierd școala de sabat. Și apoi...
A început școala? Au fost și momente grele?
Cred că Dumnezeu a avut un plan și la școală. Doamna mea învățătoare era conducător de partid. Și nimeni nu se putea apropia să spună ceva acolo. Când am intrat în clasa întâi, la școala unde mergeam eu, erau 7 clase de-a întâia. Și de fiecare dată eu eram a 5-a clasă, dar nu știam. Citea lista. Și a venit prima învățătoare la clasa A și citea și mama și eu ne rugam în mulțimea aceea de copii și spuneam la asta, dacă am fi la asta, uite cum arată, uite ce bine, ce blândă pare, poate că Dumnezeu ne dă aici. Și n-a fost. A trecut clasa B, a trecut clasa C și noi toți spuneam, poate asta va fi. Și când a ajuns la E, am zis, la asta sigur nu. Că pare prea dură. Era o doamnă în vârstă, chiar a fost ultimul
an,
da, ultima generație am fost noi, în vârstă și foarte...
Părea severă.
Severă, da, și am zis, aici sigur nu o să ne dea
Dumnezeu. Și acolo a fost.
Și când am auzit numele, nu ne-a venit să credem, dar a trebuit să mergem. N-aveam ce alege. Vreau să vă spun că această clasă, majoritatea, 90% din ei, erau veniți prin cerere din tot orașul, special la doamna aceasta, pentru că era o doamnă învățătoare foarte cunoscută, lucra foarte bine, iar eu n-aveam nicio pilă decât Dumnezeu spusese, aici trebuie să fii tu. Mai erau și alți copii cu noi, care nu veniseră prin cerere, dar apoi s-a mai înființat o clasă și au trecut dincolo. Totuși pe mine nu m-a trecut dincolo, m-a ținut acolo. Mama s-a dus și a vorbit cu doamna învățătoare și i-a spus și i-a zis, bine că mi-a spus, eu am să țin cont de lucrul ăsta și am să am grijă ca copilul să nu piardă nimic. Și din când în când mă chema duminica sau aveam una, două colege care îmi spuneau că nu era prea important. După ani de zile, asta se întâmpla acum 2 ani de zile, cred, de 8 martie, am invitat mai multe persoane din oraș la programul muzical pentru Ziua Mamei. Și pentru că erau foarte mulți care veneau la Clubul de Sănătate, printre care și soțul doamnei mele învățătoare, au primit invitația. Și a invitat-o și pe doamna mea învățătoare, care acum este foarte în vârstă, merge mai greu. Și a venit acolo în biserică și am spus tuturor experiența aceasta că uite cum s-a întâmplat, că Dumnezeu m-a condus. Și astăzi o văd în biserică și pentru mine era o bucurie extraordinară să o văd acolo în față și dumneai era foarte bucuroasă că mă vedea că am condus acolo grupa de copii și la sfârșit i-a mărturisit mamei mele că în momentul în care mama mea venea la școală și vorbea cu dumneai, nu era în stare să zică nimic. A zis, Doamnă, să știți că eu am fost într-adevăr dură. Mie nimeni nu-mi spunea ce să fac. Ce aveam eu de făcut, făceam. Dar când veneați dumneavoastră la mine, ce-mi spuneați, eu spuneam da. Și atunci, parcă acum mai mult am înțeles că planul lui Dumnezeu a fost să fiu acolo și nimeni niciodată nu mi-a spus nimic la școală. Niciodată.
Totdeauna Dumnezeu ne dă cât putem duce. Poate dacă vi s-ar fi întâmplat ceva, ați fi fost marcată pentru mult timp. Și Dumnezeu, în marea lui dragoste, a găsit să nu se întâmple așa ceva.
Sigur, da.
Și un om de piatră a fost înmuiat.
Da.
Și altcineva rezolva problema înainte. Foarte frumos. Foarte frumos. O credință extraordinară. O credință mare a unor oameni care abia descoperiseră ceea ce înseamnă Dumnezeu, putere, bunătate, mărire. Un om mare și un omuleț mai mic, care au mers prin credință înainte. Foarte frumos.
Apoi, pe la 14 ani, am zis că trebuie să iau hotărâre pentru botez și la 14 ani jumate m-am botezat. Și de atunci am fost aleasă la grupa de copii și de atunci tot lucrez cu copiii.
Tata, cum a privit schimbările sau nu au fost schimbări extraordinar de mari în familie?
Nu au fost, nu cred că au fost. Cel puțin eu n-am perceput schimbări prea mari. Tata, pentru că era plecat foarte mult pe vapor, când venea acasă, lua, citea, ceea ce mama a descoperit nu a fost împotrivă nici de cum. Și a citit. El a vrut să citească să se convingă el.
A vrut să vadă ce face femeia lui și copiii lui.
Sigur, sigur. Și de cele mai multe ori mi-aduc aminte că de experiențe când se străduia să aducă Biblii, când mergea prin diverse țări și găsea Biblii în românește și vrea să le aducă și la vamă le luau de cele mai multe ori și așa se necăjea că sau venea doar cu una și spunea am avut 10 și doar una mai...
Am salvat. Făcea lucrare misionară.
Da. Și vorbea cu colegii lui, împărtășea lucrurile care el le descoperea și multe cărți le-a dus de la ruși și în limba rusă, pentru că tatăl meu este de origine lipovean și ucrainean ceva. Și părinții lui vorbeau rusește și rudele și i-a plăcut să aducă multe cărți așa. Îmi pare rău că din ceilalți...
Nu se știe niciodată cât, cum. Nu se știe. Un om care aducea cărți în loc să aducă baxuri de țigări sau săpunuri sau alte lucruri cu care se făcea contrabandă înainte.
Da.
Știu că vaporeni aveau foarte multe
provizii. Știu că și mie îmi spunea odată o prietenă că zice, uite, tatăl tău e vaporean și totuși n-ai atâtea, nu știu ce, avea ea adus. N-am simțit niciodată că îmi trebuia, eu știu, mai mult ginși, cum se aduceau atunci sau mai mult. Nu, noi aveam ce ne trebuia. Nu, n-am avut nimic peste, știți?
O familie modestă care a știut să aibă valoarea lucrului.
Da.
O treabă pe care părinții au moștenit-o și au transmis-o mai departe.
Da. Dar acum tatăl meu s-a botezat, nu mai știu precis anul, dar s-a botezat și este în biserică și asta ne bucură că familia întreagă este.
Și mai departe, Mihaela, ce a făcut? A terminat liceul?
Am terminat doar liceul. Aș fi vrut să merg la facultate și chiar am dat când am terminat, dar nu am luat și dădusem undeva la Ploiești. În fine, a fost un pic de rutare. Când am dat la liceu, am vrut să dau la liceul pedagogic. Că asta mi-a plăcut întotdeauna, să mă ocup de copii. Și a fost examenul la muzică sâmbătă. Și am zis că nu se poate să nu iau, pentru că eu făcusem vioară 8 ani de zile și profesorii care dădeau examen acolo nu aflau decât dacă are ureche sau nu copilul respectiv. Și zic, profesorii erau cei cu care eu făcusem orchestră la școală și tot felul de lucruri și am zis, nu cred că nu mă vor accepta, însă trebuia să fiu prezentă. Și am zis că dacă apune soarele și mă duc și mai sunt încă în comisie, voi fi acceptată și nu... Așa că eram acceptată în liceu, dar nu eram acceptată la ce vroiam eu, la pedagogic. Și am făcut liceul la școala normală, era atunci, la istorie, științe sociale. Și când am terminat, eram îndrumat spre istorie, spre arhivistică, spre drept. Și nu aveau părinții mei bani să mă țină la facultate în București.
Dar v-ar fi tentat așa ceva?
Nu știu. Nu știu. Deci acum... Probabil că și acum îmi doresc să lucrez cu copiii. Asta îmi doresc foarte mult, dar nu știu celelalte lucruri dacă...
Dar acum... a fost bine cum a fost.
Este bine. Dumnezeu a lucrat în continuare, sigur. Am intrat imediat după ce am terminat. Am stat câteva luni acasă, 2 luni, cred, și simțeam că sunt o povară pentru ai mei, că trebuie să fac ceva eu. Și atunci am tot întrebat oamenii dacă știu un serviciu și mi-au spus, uite, cineva are nevoie să vinzi la tarabă. Și am zis, ok, dacă trebuie să merg la tarabă, la tarabă voi merge. Am lucrat o lună și ceva și cei la care am lucrat mi-au spus, după o lună și ceva, mama mi-a spus, nu te mai las, pentru că era foarte frig, era noiembrie, și înghețasem, făcusem niște degerături, în fine. Și mama a zis, nu, indiferent cât de greu ne este, fii acasă. Nu luam nici foarte mult și probabil că compensând ce mâncam zilnic. Și atunci patronii mei mi-au spus, ai fost un exemplu pentru noi și un angajat foarte bun și noi nu credeam că o să stai prea mult la noi. Și m-am bucurat, așa că și ceilalți văd atunci când slujești lui Dumnezeu, știți, și când ești corect în tot.
În lucrurile mărunte.
Sigur, sigur, da. Chiar dacă rămâneau în 5 bani sau nu mai țin minte valoarea banului care era atunci, nu mă spuneam, ăsta mi l-a lăsat mie clientul, nici de cum. L-a lăsat un chibrit, nu conta. Nu m-am gândit niciodată să iau de acolo. Sau... Și pentru ei a contat lucrul acesta. Și apoi mama a spus, trebuie să ne rugăm din nou. Nu merge acolo, ne rugăm și Dumnezeu va lucra. Și n-au trecut, cred că, nici 2 săptămâni după ce am terminat experiența aceasta de vândut la tarabă. Și ne-a sunat cineva și ne-a spus că este nevoie de femeie de serviciu la notariat. Mama mea, atunci când am terminat eu liceul, chiar în ziua când am dat examenul de bacalaureat, s-a născut o surioară de-a mea și era în creșterea copilului. Și lua foarte puțin bani și a zis, bine, zice, eu vin, dar sunt angajată în altă parte, iau așa doar dacă îmi dă, poate să mă ia așa, suplimentar, sau dacă îmi dă un salariu mai mare. Și nu știu cât valoarea banului de atunci, dar i-a spus să vină. Când s-a dus acolo, trebuia să facă focul, era un sediu vechi al notariatului și era cu teracote. Și pe lângă asta i-a dat și să facă ceva arhivă și ceva legalizări și mama a spus, stați puțin, zice, eu nu pot, că am copil acasă prea mic, trebuie să-l alăptez.
Dar o aduc pe fata mea.
Dar am o fată care a terminat liceul și hai să aduc-o. Și am început să lucrez. Trebuia să stau 4 ore pe zi, de la 8 la 12, însă era foarte mult volum de muncă. Și doamnele de acolo stăteau până seara la 8, cred. Iar eu nu îndrăzneam să plec acasă. Cum să plec la 12 când toată lumea mișuna și când era în toiul lucrului, eu să spun, gata, știți, mi-a venit timpul să plec. Și stăteam până pe la 4 după amiază. Și apoi îmi dădea să fac tot felul de lucruri. Spuneam ce mai am de făcut și îmi dădea și asta, și asta, și asta. Și așa am reușit într-o lună de zile să mă descurc bine.
Să înveți tot ce se făcea acolo.
Da, și ne-am mutat la un nou sediu, iar doamna secretară care m-a învățat pe mine meserie, să spun așa, și-a depus la 15 zile după ce ne-am mutat, și-a depus demisia. Eram mai în vârstă și a zis că nu mai poate. Și doamna notară a rămas un pic așa în panică și a spus, cum să
eu
mă lași
mă
acum?
Descurc.
Cum să mă descurc și pe cine îmi lași în loc? Și ea a spus, pe Mihaela. Și a zis, tu ai încredere că o... Și a zis, da. Deci după 2 luni de zile după ce m-am angajat, m-a pus secretar principal, cum ar veni, pentru că ceilalți care mai erau angajați de mult, chiar o doamnă de supărare că n-a fost pusă ea, a plecat de la notariat. Se așteptau ca tot să fie promovați după ce pleacă, dar Dumnezeu așa a lucrat, știți?
Așa lucrează Dumnezeu. Ne întâlnim, dragi prieteni, și săptămâna viitoare, când vom afla noi amănunte din viața Mihaelei Colesnic.